11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður og hefur 2 mínútur hið fyrra sinn.
Hæstvirtur forseti, það eru kannski 2 atriði sem ég vildi staldra við í máli háttvirts þingmanns. Annars vegar vildi ég nota tækifærið í þessu andsvari til að biðja hann að gera nánar grein fyrir því hvaða sjónarmið og á hvaða forsendum Ríkisendurskoðun kom fyrir fjárlaganefnd vegna þessa máls. Vegna þess að nú var það þekkt í atburðarásinni fyrir áramót að umhverfis- og samgöngunefnd óskaði eftir því við Ríkisendurskoðun og hún lét í ljós álita á málinu, en Ríkisendurskoðun treysti sér ekki til þess á 2 forsendum. Annars vegar var að ræða verkefni, þar að sé að verkbeðnin væri ekki á sviði Ríkisendurskoðunar, en hins vegar líka að Ríkisendurskoðandi væri vanhæfur til þess að fjalla málið vegna fjölskyldutengsla sem og þarf að fara nánar út í. En það er allavega, þetta kom fram í svörum Ríkisendurskoðunar verið erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd í nóvember og hérna með fullri virðingu og trausti fyrir Ríkisendurskoðun þá vakti það óneitalega athygli mín að Ríkisendurskoðun var nefnd í þessu samhengi og að hún hafi treyst sér til þess að tjá sig málið við fjárlaganefnd. Hittatriði sem ég ætlaði að nefna varðar eitt af grundvallaratriðunum í þessu sambandi og það er auðvitað það sem lítur að umferðarspám og þar eru við auðvitað í fullkominni óvissu. Eingöngu erum að ræða spár til eða frá, svartsýnar eða bjartsýnar eftir atvikum, en ég vildi spyrja háttvirtan þingmann bara til dæmis ef við berum þessi göng saman við Hvalfjarðargöngin og við berum saman þá styttingu leiðar sem annars vegar næst með þessum göngum og hins vegar með Hvalfjarðargöngunum, finnst honum þessi 2 göng sambærileg hvað þetta atriði varðar?
Háttvirtur þingmaður